Šodien pēcpusdienā noslēdzies priekšlikumu iesniegšanas termiņš nākamā gada valsts budžetam un to pavadošajiem likumprojektiem. Apkopot priekšlikumus Saeimas budžeta komisija turpinās arī pirmdien, taču darbdienas beigās jau bija zināms, ka to skaits jau pārsniedzis 400. Kādiem mērķiem tiek lūgti papildu līdzekļi un ko deputāti grib labot valdības piedāvātajās likuma izmaiņās, to plašāk pastāstīs Ivo Leitāns.
Tātad priekšlikumus var iedalīt tādos, kas attiecas uz konkrētiem naudas pieprasījumiem un uz tādiem, kas paredz mainīt budžetu ietekmējošos likumus, galvenkārt tie ir, piemēram, nodokļu likumi. Šos te budžeta pieprasījumus var sīkāk iedalīt vēstulēs, kas nāk no dažādām organizācijām un iestādēm. Piemēram, var minēt, kas ir saņemtas Saeimā šai laikā. Tās ir gan no Latvijas Olimpiskās komitejas, gan no Daugavpils, Jelgavas, Zilupes, Preiļu domēm, gan no Lielo pilsētu asociācijas un pašvaldības savienības, gan no plānošanas reģioniem, gan no Latvijas pilsoniskās alianses, arī no konkrētām veselības iestādēm, piemēram, no Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas, tāpat no Latvijas ārstu biedrības, arī no sporta klubiem, piemēram, no Jelgavas futbola klubu un arī no hokeja kluba Zemgale. Tur tiek parasti prasīt konkrēta summa, ka lūdzu mums nākamgad vajadzētu piešķirt tik un tik naudas. Bet, protams, deputātu, no tabulā parādās deputāti iesniegtie priekšlikumi, tie vēl visi nav apkopoti, taču šobrīd zināms ir, piemēram, tas, ko vienotība prasa. Tā prasa galvenokārt dažādiem teātriem, izglītības iestādēm un visādiem pasākumiem un aktivitātēm pašvaldībās, piemēram, Daugavpils teātri izrāžu iestādēšanai Latviešu valodā vienotību piedāvā piešķirt 30 000 eiro, Latvijas leļu teātrim izrāžu pieejamībai bērniem no reģioniem 35 000 eiro, Dailes teātrim lielās skatuves prožektoru iegādēja 34 000 eiro. 36 000 eiro vienotība piedāvā piešķirt jau pieminētai Daugavpils psihoneiroloģiskajai slimnīcai, Cēsu novada stadionam tiek piedāvāts iedot 40 000 eiro, vairākām Tukuma skolai un pirmskolas iestādēm arī kopumā 30 000 eiro. Tā varētu piebilst, ka gan Cēsīs, gan Daugavpilī ir vai nu bijušie, vai nu kādā veidā ar vienotību saistīti cilvēki pie varas. Tāpat arī Tukumā vadošā partija ir viena apvienībā ar vienotību. Tad ir priekšlikumi, kuri attiec uz kādiem konkrētiem likumiem. Strīdīgākie no tiem ir subsidētās elektroenerģijas nodoklis. Tur Saeimas komisija ir saņēmusi ļoti daudz iebildumus un pārmetumus no atjaunojamās enerģijas ražotājiem. Tad ir tā devētie valdes locekļu nodoklis, kur ir ekonomikas ministrijas priekšlikums, ka neattiecināt uz valdes locekļiem iedzīvotā ienākuma nodokli, kā to prasa Finanšu ministrija, bet tikai sociālās iemaksas, un arī tad, ja uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 12 000 eiro, un ja tas darbojas ilgāk nekā 2 gadus. Tāpat arī par ostu maksājumiem ir satiksmes ministrijas alternatīvie priekšlikumi, arī par dabas resursu nodokli ir iebildumi, kas attiecas uz mazajām hidroelektrostacijām. Līdz ar to visi priekšlikumi tiks apkopoti arī vēl nākamās nedēļas laikā, lai tiktu iesniegti sākumā Finanšu ministrijai un tad par tiem lems valdība. Un pēc tam tad tie nonāks atkal Saeimā, kur tad deputāti dos gala vārdu, vai viņus atbalstīt vai nē. Protams, galīgajā lasījumā 6. novembrī viss būs pilnīgi skaidrs, kam nauda tiek un kam netiek iedota.
Tik tālībā Leitāns par budžeta priekšlikumiem.